Přinášíme epizodu z druhé knihy o Gargantuovi a Pantagrielovi. Vypráví se v něm o průběhu jedné učené pře. Celý název epizody zní, jak pánové s polipmi a čuchni si vedli svou při před Pantagrielem bez advokátů a napovídá, že vyprávění je leděno humorně a že tedy žádná nudná učená pře nám nehrozí. Obtížného úkolu přetlumočit do češtiny příběhy o Gargantuovi a Pantagrielovi se v první polovině 20. století úspěšně zhostil kolektiv překladatelů zvaný Jihočeská Teléma. Pro rozhlas upravila Blanka Stárková, v režii Michala Pavlíka účinkují Petr Haničinec, Vladimír Brabec, Jiří Adamíra a Miroslav Moravec.
François Rabelais, Gargantia a Pantagriel. Kniha druhá. Pantagriel, král dipsodů, vylíčený podle své přirozenosti i se svými činy a hroznými hrdinskými skutky, složený neboštíkem panem Alcofribasem, filozofem kvintesence.
Přeslavní a stateční hrdinové. Dobří lidé. Vysoce slovutní pijáci a vyvážení podagristé. Již jste četli a poznali veliké a neocenitelné kroniky o ohromném obru Gargantiovi. A jako praví věřící jste jim galantně uvěřili. A mnohdy jste nad nimi trávili svůj čas se ctěnými paními a slečnami, vypravujícím z nich krásné a dlouhé příběhy, když už jste neměli o čem mluvit. Mým přáním bylo, aby každý zanechal své vlastní práce, aby se těmto příběhům mohl úplně věnovat, až se jim naučí naspaměť, aby, kdyby náhodou umění tiskařské zaniklo nebo všechny knihy byly zničeny, každý budoucně mohl jim z hlavy učit své dítky a odevzdat je svým nástupcům a potomkům z ruky do ruky, jako nějakou posvátnou kabalu. Já, váš pokorný služebník, chtěje ještě více zvětšit vaše kratochvíle. Nabízím vám nyní darem jinou knihu téhož zrna. Je to kniha o hrozných činech a hrdinských kouscích Pantagriela. Jeho otec Gargantia jej splodil ve svém věku 404x20 a 44 let a dal mu takovéto jméno, neboť Panta značí v řečtině tolik jako vše a griel v jazyce agarském značí tolik jako žíznící. A z toho chtěl vyvodit, že v hodinu jeho narození byli všichni žízniví a viděl v duchu prorockém, že jednoho dne bude vládcem těch, kdo žízní. Jak pravila porodní bába, vykoná zázračné věci a bude-li žít, dožije se věku. Nuže, vysoce slovutní pijáci a vyvážení podagristé, hrnato víno, kumpáni, píte děti z plných čiší. Všichni pořádní pijáci, všichni pořádní pakostivci žíznili, přicházejí k tomuto mému sudu, pijí upřímně, volně, směle, nic neplatíce a nešetří ho. Takové je mé ustanovení. Je to pravý roh hojnosti s veselostí a šprýmy. Narazil jsem jej jen pro vás, pořádní lidé, pijáci první kádě a pakostivci dobrého zrna. O pánech v talárech, o hní do piších mi nemluvte. O pokrycích ještě méně. Zpět, štěkavci, z cesty a to hned. Z mého slunce, ďáblovi zakuklenci, přicházíte sem, abyste prdelkujíce podali žalobu na mé víno. Vy jste zde hůl, ústupte, licoměrníci, pryč odtud, pokrytci, hož, k čertu, hajdy. Ať navždy močíte jen s řezavkou, ať se nikdy nerozohníte, než pod ranami holí. Vy, dobří lidé, v dobrém zdraví si pořádně odkašlete, třikrát se napijte, zastříhejte vesele ušima a uslyšíte vylíčení divu ušlechtilého a dobrého Pantagriela.
Jak pánové s polipmi a s čuchnisy vedli svou při před Pantagrielem bez advokátů. Pantagriel chtěl vyzkoušet jednoho dne své vědění. Ohlásil tedy na všech rozcestích města téze v počtu 9764, dotýkaje se v nich nejzávažnějších sporných otázek, které byly ve všech vědách. I hájil téze nejprve na slaměné ulici proti všem regentům, žákům a řečníkům a všecky je usadil. Potom je hájil na Sorbóně proti všem teologům po dobu 6 neděl, od 4 hodin ráno až do 6 večer, výjímajíc 2 hodiny přestávky k jídlu. A byla přitom většina pánů soudního dvora, radů, účetních, tajemníků, advokátů a jiných, spolu s konšely řečeného města, s lékaři a profesory kanonického práva. Většina z nich se do toho vášnivě zakousla. Ale přes jejich rozumování a jejich chytristiky je Pantagriel všechny zahanbil a dokázal nad slunce jasněji, že jsou jen telata v sukních. Proto se všichni lidé rozhlaholili a rozpovídali o jeho tak zázračném vědění. Ba i tetky, pradleny, dohazovačky, pečenářky, kudličkářky a jiné, když kráčel ulicemi, říkali, to je on, to je tamhle ten. Tehdy právě v tu dobu se vedl u soudního dvora nerozhodný spor mezi 2 pány. A tito pánové byli
pán s polipmi, žalobce.
Ten na jedné straně, kdežto na straně druhé
pán s čuchnisy, obžalovaný.
Jejich pře byla právnicky tak nepřístupná a nesnadná, že jí soudní dvůr rozuměl jako koza Petrželi. Proto byli shromážděni na královský rozkaz ze všech soudních dvorů francouzských 4 nejučenější a nejtlustší, jakož i všichni přední učitelé univerzit nejen francouzských, nýbrž i anglických a italských. Jsou se takto shromážděni po dobu 46 týdnů. Nemohli se prokousat ani řádně vniknout do toho sporu, aby jej právně urovnali jakýmkoliv způsobem a byli proto tak dopáleni, že se hanbou zbaběle podělali. Jednoho dne, když už byli všichni samým mudrováním praštěni pytlem, řekl jeden ze shromážděných učenců jménem Didouë, nejučenější, nejzkušenější a nejrozumnější ze všech. Pánové, již dlouho tomu, co jsme zde a pořád jenom marníme čas a nemůžeme přijít tomu sporu na kloub a čím více v něm bádáme, tím méně mu rozumíme a máme z toho velikou hanbu. Hleďte však, co jsem vymyslil. Vy jste jistě slyšeli o té velké osobnosti jménem Mistr Pantagriel. O němž se seznalo, že jest učený nad úroveň nynější doby. Myslím, abychom ho zavolali a jednali s ním o té věci, neboť nikdo nikdy se s tím nedostane ke konci, nedostane se k němu on sám. S tím všichni ti radové a doktoři rádi souhlasili. A skutečně pro Pantagriela okamžitě poslali a prosili ho, aby ráčil ten spor důkladně prozkoumat a probádat. A vydali mu spisy i s přílohami, jichž bylo skoro na náklad 4 oslů. Ale Pantagriel jim řekl:
nač k čertu jsou takové hromady popsaného papíru? Není lépe vyslechnout spor těch dvou pánů ústně, než číst zde ty mazaniny, které jsou samou šalbou a zkrouceninami práva? Neboť jsem si jist, že byla-li pře o něch dvou pánů jasná a lehká k rozsouzení, vy všichni jste ji zatemnili hloupými a nerozumnými důvody a nevhodnými názory. Proto mi dejte předvést oba ty šlechtice osobně. A až je vyslechnu, řeknu vám o tom své mínění bez výmyslu a bez jakéhokoliv předstírání.
A tak se i stalo, jak Pantagriel řekl. Přestože tomu někteří radové a doktoři odporovali, neboť jak víte, v každé společnosti je víc hlupáků než moudrých. Krátce a dobře. Oba šlechtici byli osobně obesláni a stanuli před Pantagrielem, aby v jejich při bylo nalezeno právo podle spravedlnosti filozofické.
To vy máte mezi sebou tu velikou rozepři, pane Spolipmi a pane Zčuchnisi?
Ano, pane.
Ano, pane.
Kdo z vás je žalobcem?
Já.
Vyprávějte mi tedy, pane Spolipmi, bod za bodem váš spor podle pravdy. Neboť přisám Bůh zalžeteli slovem, srazím vám hlavu z ramenou a ukážu vám, že ve spravedlnosti a na soudě se má mluvit jen pravda. Proto dejte pozor, abyste, až budete vypravovat svůj případ, ani nepřidával, ani neubíral. Mluvte.
Pane, je pravda, že jistá dobrá žena z mého domu nesla na trh prodat vejce.
Dejte na hlavu, Polipmi.
Děkuji velice, pane. Ale právě kráčelo mezi oběma obratníky k zenitu 6 stříbrňáků a grešle, protože hory Rifajské měly toho roku velikou neúrodu podfukářů pro vzbouření pitomostí vzniklé mezi tlachaly a akorátisty pro odboj Švýcarů, kteří se schromažďovali až do počtu 3, 6, 9, 10, aby šli na novoroční koledu první díru roku, kdy se dává volům polévka a klíč od uhlí dívkám, aby dali psům ovsa.
Ale pane...
Celou noc, pane, nedělali nic jiného, ruku na hrnci, než že vysílali hlídky pěší a jízdné, aby zadrželi čluny. Neboť krejčí chtěli udělat z ocizených ústřičků korouhev, aby jí pokryli moře oceánské, které tehdy podle mínění vazačů sena bylo těhotné hrncem zelí. Ale lékaři říkali, že z jeho moči nepoznávají zřetelné znamení ani kroky dropů, ledaže páni dvorští vydali v měkké tonině rozkaz přijít si, aby již nepabírkovala po bourcích, neboť ti žebráci již začali tančit při píšťalce v ohni hlavu v prostřed nohu.
Nesouhlasím.
O, pánové, Bůh ovládá vše podle své libosti a proti nepříznivému osudu zlámal voska o šňůbku svůj byč. Ale co činí postní dobu tak znešenou? Není při svatém fiakru z Bry nic jiného než letnice. Na ty vždy doplatím nejvíce. Máj háj vpřed. Trochu deště velký vítr srazí hned. Rozumí se, že byřic mi dal na střelnici terč tak vysoko, aby si písař nemohl olizovat prsty opeřené housařím peřím a vidíme zřejmě, že se každý přitom chytá za nos, ledaže by popatřil ke krbu na místo, kde visí vých vína na 4 popruzích. Rozhodně přinejmenším, kdo by nechtěl, neboť paměť se často ztrácí, když se obouváme na ruby.
Docela pěkné, příteli. Docela pěkné. Mluvte zvolna a bez hněvu. Rozumím tomu případu. Pokračujte.
Nuže, pane. Řečená žena se nemůže krýt před flintou rány obrácenou rukou pro krinda pána privilej univerzity. Leda, že se pěkně andělsky zapařuje co nejblíže místa, kde se prodávají staré prapory, jakých užívají flandrští malíři, když chtějí pořádně okovat svrčky. A velice se divím, jak to, že je lidé nesnesou, když je tak krásně je vysedět.
Já replikuji, pánové, je snad nutno, jestliže nějaký ubožák jde do lázní, je snad nutno, jak pravím, rozmlátit kvůli tomu dřevěné misky.
Při břichu svatého Antonína, přísluší ti snad mluvit bez rozkazu, pane, zčuchni si? Já se tu potím dřinou, abych vyslechl celou proceduru vaší rozepře a ty mě budeš ještě obtěžovat ticho, účerta, ticho. Vypovídáš se do sita. Až skončí tenhle ten, pokračujte polipmi a nespěchejte.
Děkuji, pane. Vidouc tedy, že se o tom pragmatická sankce nijak nezmiňuje, duha, čerstvě nabroušená v Miláně, souhlasila, aby dobrá žena sešmaklávala Isias. Proto Jan Tele, její vlastní bratranec jí poradil, aby rozhodně nemáchala prádlo, dokud nenamočí do kamence papír. A Verdej, nuže zde vidíte, pánové, co dělá špatný vztah. A kéž by bylo jen na mě, aby měl každý tak krásný hlas. Mnohem lépe by se hrálo v míč a ony slovní hříčky, jež se tvoří při etymologii dřeváků, sestoupily by snáze do scény, jak již bylo kdysi rozhodnuto králem kanárským a jak je o tom výnos ve zdejší spisovně. Proto, pane, žádám, aby vaší milosti bylo vyřčeno a rozhodnuto o tomto případě, co je právem i o útratách, škodách a úrocích.
Nechcete už říci nic, pane Spolipmi? Neopomněl jste ničeho, příteli?
Nikoli, pane, neboť řekl jsem tu všechno a na mou čest nic jsem v tom vůbec nezměnil.
Nuže, teď vy, pane, zčuchni si. Povězte, co chcete a mluvte stručně. Nevynechávejte však nic, co patří k věci. Mluvte, pane, zčuchni si.
Pane a pánové, kdyby bylo vidět nespravedlnost lidskou tak snadno v kategorickém soudě, jako lze rozeznat mouchy v mléce, svět u čtyř volů nebyl by tak sežrán krysami jako jest a byly by na zemi mnohé uši, které byly ohlodány příliš ničemně, neboť jakkoliv vše, co řekla protivná strana, je z gruntu pravdivé co do písmene a události. Přece však, pánové, schytralost, podvod, drobné háčky jsou ukryty pod pokličkou. Mohu snad dopustit, aby ve chvíli, kdy já právě pojídám polévku, nemysle ani nemluvě na nic zlého, přišli mě dřít a týrat mi mozek hrajícemi starý třasák a řkouce, kdo pije polévku, když jí, že zemřel, ani vůbec nevidí. Ale nyní je svět úplně rozrušen. Jeden se spouští, druhý to dopracuje od 10 k 5 a neudělá-li dvůr v té věci pořádek, bude letos těžko paběrkovat. Věru, jestliže nějaký ubožák jde do lázní, aby si koupil zimní boty, je přitom nutno rozmlátit dřevěné misky.
Já prosím.
Roku 36. Koupil jsem německého klusáka, vysokého a krátkého, dosti dobré srsti a vybarveného do pepřova, jak ujišťovali zlatníci. Nejsem mudrlant, abych se zakusoval zuby do měsíce, ale u hrnce másla kolovala pověst, že po nasoleném hovězí najde člověk víno bez svíčky, kdyby bylo skryto na dně uhlířského pytle. Dal jsem si v té věci poradit od pánů učenců a při řešení toho rozhodli, že nic není lepšího než žnouti v létě ve sklepě, neboť jakmile je postroj cítit česnekem, res mu rozežírá játra. A to pak už člověk jenom odsekává, krutí hlavu a hledí, aby se po obědě prospal. A proto je sůl tak drahá, pánové.
Pokračujte, pane Sčuchnici, abychom se dověděli a poznali pravdu.
Pánové, nemyslete si, že v době, kdy řečená dobrá žena chytla nalep lžičáka, aby měla svědectví proti Byřicovi, nebylo by bývalo nic lepšího na ochranu proti kanibalům, než vzít svazek cibule a zdýchnout se někam do nějakého krtiště a stále přitom zachraňovat špek. Je jistě pravda, že čtyři voli, o něž běží, měli paměť poněkud krátkou. Přece však dobří lidé mé země skládali mě velké naděje. Nemůžeme se minout vlka, jestliže se postavíme řadou nad větrným mlýnem, o němž mluvila strana protivná. Ale velký jas měl na to chuť a postavil vzadu Němce, kteří chlastali jako čerti, trink, trink, ráz, naráz, neboť nelze nijak říkati, než v Paříži na malém mostě slepice ze dvora vykrmené, i kdyby to byli dudci stejně jako bahení hejly, což vše je mi jedno. Tedy, pánové, jaké právo je pro drobný lid? Uzavírají, jak zhora řečeno, i s útratami, škodami a úroky.
Jak slyším, skončil jste, pane Sčuchnici. Vy na to nic nereplikujete? Polip mi?
Nikoli, pane, neboť jsem mluvil jen pravdu. A probůh, ukončeme tento svůj spor, neboť nejsme zde bez velkých výloh.
Nuže, slyšeli jste zde, pánové a doktoři, spor, o nějž běží a mohli jste postihnout jeho podstatu. Neshledávám, že by případ byl tak těžký, jak vy jej činíte. Každému zajisté je třeba učinit poprávu, neomýlit se, ani nikomu nenadržovat. Pročež poslyšte rozsudek, jak následuje. Vyslechnuv a dobře uváživ spor mezi pány s Polipmi a Čuchnici, soudní dvůr jim praví. Vzhledem k husí kůži netopíří, odchylující se pořádně od letního slunovratu, žalobce byl v právu, že ucpal galion, jejíž dobrá žena nafukovala jednu nohu majíc obutou, druhou bosou, aby mu splatila zkrátka a přímo podle svého nejlepšího vědomí a svědomí tolika plácanicemi, jako je chlupů na 18 kravách, a kdo tomu nevěří, ať tam běží. Ale co se uvádí proti obžalovanému, že byl příštipkářem, sírožroutem a mumiovým dechtářem, což bylo jen pochybně shledáno pravdivým, jak správně dovodil řečený obžalovaný, dvůr jej odsuzuje ke třem sklenicím kyselého mléka, okořeněného, tramtalalovaného a příklopečného, jak je zvykem tohoto kraje, splatným řečenému obžalovanému v polovici srpna v květnu. Avšak řečený obžalovaný bude povinen poskytnout seno a koudel k ucpání hrdelních sklopek zamotaných kluskými sousty pěkně prosetými kolečkem. A přátelé, co jsme si, to jsme si, bez útrat. A to je konec řízení.
Jakmile byl výrok vynesen, obě strany odešly úplně spokojeny s rozsudkem. A co se týče radů a ostatních doktorů, všichni byli uchváceni obdivem nad více než lidskou moudrostí Pantagrielovou. O jeho rozsudku byl bez odkladu spraven celý národ. Bylo nařízeno jej vytisknout a byl vložen do archivu, takže všichni počali říkat Šalamoun. Nedal nikdy takový důkaz moudrosti, jak to učinil dobrý Pantagriel. Jsme šťastní, že ho máme ve své zemi. A chtěli ho udělat prezidentem soudního dvora. On ale odmítl vše, děkuje jim s poklonou.
Tyto úřady vyžadují příliš veliké služby a jen s velikou námahou mohou zůstat bez úhoní ti, kdož je zastávají, hledíme-li ke zkaženosti lidské. Ale máte-li nějaké vědro dobrého vína, jsem s ním rád přijmu takový dar. Nuže, dobří lidé, bavte se, drahouškové, a vesele dočtěte ostatní k prospěchu těla a ke zdraví ledvin. Mějte v úctě můj tvarohový mozek, který vás sytí těmito krásnými nesmysly. A pokud je vám možno, udržujte mě při veselé mysli. Ale slyšte, oslí hlavy, hrom vás sper, zapomenete-li mi připít na zdraví. Já vám hned všechno oplatím. François Rabelais. Thank you.